Beati omnes qui timet Dominum. Beati omnes qui timet Dominum, qui ambulant in viis eius, labores manum tuarum quiam conducabis. Beatus es et benetibi erit, uxor tua sicut vitis abundans, in lateribus domus tue, filii tui sicut novele olivarum, in circuitum anse tue, ecce sic benedicetur homo, qui timet Dominum. Benedicat tibi Dominus ex Sion, et videas bona Jerusalem omnibus diebus vitae tuae, et videas filios filiorum tuorum. Pacem super Israel. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Beati omnes qui timent Dominum.